Nyt on hyvä hetki. Me saamme nauttia siitä sen takia, että hyvät ihmiset ovat meitä kantaneet tänne. Ja hyvä henki on meitä jollakin tavalla monissa elämänvaiheissa suojellut, että saamme tässä olla. Tuhlaajapoika. Tuhlaajapoika on se Raamatun teksti, jonka avulla minä yritän antaa anteeksi Raamatun Jumalalle. Nyt on kysymys siitä, että ihmisen on vaikea antaa anteeksi sille Raamatun Jumalalle. Ei niinkään päinvastoin. Kun mä oon kertonut, miksi tämä on näin, niin mä luulen, että me tavoitamme toisemme tässä. Minua on siunattu läpi elämän sellaisilla ihmisillä, jotka ovat ruokkineet niitä minussa olevia taipumuksia. Mä olen monesti sanonut, että olen tämmöinen Jumalasta sairas poika. Joskus ehkä 7-vuotiaana vietin paljon aikaa naapurin rapun tyynerouvan tai tyynemummin luona. Siellä oli lapsuuden ystäväni ja tällä tyynemummilla hän oli harras, uskovainen. Hänellä oli tällainen perheraamattu, kuvitettu perheraamattu, niitä alkuperäisiä. Nyt vaikka olemmekin Herran huoneessa, niin sallikaa, että käytän tätä sanaa. Siis jos joku muistaa niitä oikeita kuvitettuja raamattuja, missä oli näitä puukaiverruspiirroksia. Ne oli aika lihallisia. Ne oli siis graafisia. Mä jätän tämän etuliitteen tästä nyt teidän vuoksenne veksi. Minusta oli ihana katsoa, kun David roikotti Goliatin jättiläismäistä vertavuotavaa päätä niistä rastahiuksista, joita Goliatilla selvästi oli. Se Simpson, joka kaasi nämä temppelin pylväät, kun hiukset olivat kasvaneet takaisin, niin se tietenkin tämmöistä 7-vuotiaista poikaa kiihottaa. No, enkelille oli muotoja, niin kuin varmaan arvaatte. Ja tämä tyyne mummi, hän hyvin lempeästi ja kaukaa ohjasi meitä niissä tarinoissa. Me osasimme jo vähän lukea, mutta siellä oli todella paljon vieraita sanoja. Ja tyyne sitten aina kertoi, mitä siinä tapahtui. Ja niin siinä kävi, että tätä perheraamatun, sitä 33-38 raamatun käännöstä tavatessani, niin minä julmistuin Jumalalle. Ja vasta kun olen ymmärtänyt tuhlaajapojan taustan, olen alkanut tehdä tätä sovintotyötä omalta puoleltani. Ja mä kerron teille miksi ja miksi tämä on tärkeää. Mun tämän päivän tavoite on se, että mä onnistuisin jollakin tavalla tuomaan sen tuonpuoleisen lupauksen tai idean tämänpuoleiseksi toiminnaksi. Ja koska me olemme täällä kasvotusten ja täysin suojassa, mä luulen, että tässä onnistutaan tänään. Yksi Raamatun keskeisiä tarinalinjoja on veljesvihat. Siellä siis on veljet, jotka vihaa toisiaan. Ensimmäinen syntynyt lapsi on myöskin ensimmäinen murhaaja. Eikö niin, Aatamin ja Eevan esikoinen Kain murhasi pikkuveljensä. Miksi? No kun ilmeisesti Jumala ei ollut kasvissyöjä, vaan nautti tämän rasvasta tehdyn polttouhrin kärrystä enemmän ja käänsi ne kiittävät siunaavat kasvonsa siihen Aabelin uhriin. Ja Kain tunsi osattomuutta. Mä näytän teille kohta, että läpi näiden veljesvihatarinoiden siellä toistuu osattomuus, kateus, petos, kauna, murhanhimo, kunnes me lopulta tulemme tuhlaajapoikaan. Jumala muuten yritti eheyttää tätä Kainia, siis Jumala koetti jollakin tavalla selittää tänne, että hei, että miksi katsot alaspäin? Nosta katseesi. Olet tehnyt oikein, nauti siitä. Nosta katseesi. Se ei käynyt Kainille. Kain vei Aabelin työmaalleen, eli niitylle. Ja tappoi sen siellä. Siitä me tulemme semmoiseen veljeskolmikkoon. Muistatte varmaan, noin 480-vuotias Noa sai viestin, että 120 vuoden kuluttua tulee vedenpaisumus, koska on käynyt niin, että nämä muut jumalat, eli siis niin, jumalten pojat, katseli näitä maan tyttäriä ja viehättyivät kovasti näkemästä ja tulivat alas ja yhtyivät maan tyttäriin ja he saivat lapsia. Niistä tuli tämmöisiä muinaisia sankareita, herkkuleksia ja mitä näitä konanbarbareja siellä Atlantissa ennen vedenpaisumusta oli. Yhtä kaikki, jos te luette sen Genesiksen 6. luvun, ihan nöyrästi vaan luette, mitä siellä lukee. Jumalten pojat kiihottuivat näistä ihmisten tyttäristä ja tekivät pentuja niiden kanssa. No tästä ilmeisesti tämmöinen historian läpi toistuva pahennuksen tai alhaisuuden aika ryöstäytyi niin voimakkaasti, että tuli sen ajan ensimmäinen ilmastonmuutos. Mutta Noa sai tästä etukäteisilmoituksen 120 vuotta ennen. Hän ehti rakentaa arkin ja keräsin tämän geeniperimän. Eikö niin? Aika vähän otti kutakin eläinlajia, mutta ilmeisesti ne oli kestävämpiä siihen aikaan. Ja lopulta, noin 601-vuotiaana, Noa astuu kuivalle maalle. Hän alkaa uudestaan viljellä, kun oli peltomies. Ja tapahtui jotain aivan kamalaa. Ja tämä on ollut se syy, minkä takia mä olen kokenut oman jumalasuhteeni todella tuskasena siihen vanhan testamentin raamatun henkeen. Sekä Jumalan käytökseen että hänen valittujensa henkeen. Katsokaa, Noalla oli 3 poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Ja kävi niin, että kun Noa perusti viinitarhan, tulee ensimmäinen sato, siitä tehdään viiniä, tulee uuden viinin aika, Beaujolais, eikö niin? Se on huonoa viiniä, mutta sitä juodaan kuitenkin innoissaan, siitä tulee sitten niin kuin känni ja kova krapula. Ja niin kävi myös Noalle. Hän joi sitä viiniä niin paljon, että sammui alastumana telttaansa. Ja tämä veljeskolmikon nuorin, eli Haam, joka ei ollut enää pikkupoika, koska hänellä oli jo itsellään oma poika Kaana nimeltään, niin tämä veljeskolmikon kuopus kävelee sinne isänsä telttaan jotain asiaa toimittamaan. Ja niinhän siinä käy, että hän näkee alastumana sammuneen isänsä hävyn. Nyt ne teistä, joille lihalliset asiat ovat kammottavia, niin tarina pahenee ihan näillä sekunneilla. Nimittäin, jos on juonut paljon viinaa elämänsä kunnossa, niin kuin Noa oli, hänellä oli vielä 300 vuotta elinaikaa jäljellä. Kun sä juot sitä viinaa, niin se testosteronin tuotanto lakkaa hetkellisesti. Mutta sitten kun se viina alkaa poistua, siis alkoholi poistuu sieltä verenkierrosta, niin sehän aiheuttaa siis kehossa semmoisen reaktion, että keho huomaa, että hetkinen, multa puuttuu testoa. Ja se truuttaa sitä testoa sen verran rajusti siihen kehoon, että varmaan nämä seuraamukset arvaatte. Se yleensä tapahtuu meillä, no ei se meillä enää tapahdu, mutta se eikä tuskin kellään teistä. No ja on tämä muutama sen ikäinen, mutta joka tapauksessa Haam näkee tämän kello 7 tilanteen. Se mitä seuraa ei ole kiva. Hän säikähtää. Sanokaa mulle joku uskonto, joka ei olisi neuroottinen ja hysteerinen seksuaalisuudesta. Ne on kaikki paniikissa nämä uskonnot näistä. Myös buddhalaiset. Hän tulee veljensä luokse ja purkaa kokemustaan, jolloin veljet ensinnäkin moittii tietenkin Haamia, koska kielivät myöhemmin isälleen. He vetävät viitan, siis menevät niin kuin Juha ja minä oltiin tässä äsken, mutta selin, vetävät viitan päänsä päälle ja pakittavat sinne telttaan. Selin, kävelevät selin sisään ja heittävät sen viitan summittain sinne Noan päälle. Noa herää, krapulassa on morkkis ja alhainen verensokeri. No, te joko uskotte, että tämmöistä on tapahtunut tai ei, oli se myytti tai tämmöinen narraatio tapahtuneista asioista, molemmat on totta. Äijä on kiukkunen ja mitä hän tekee? Hän kuulee tästä Haamin erehdyksestä. Hän kiroaa Haamin pojan Kaanan. Hän ilmoittaa tälle Kaanalle, että sinun jälkeläisesi ovat veljesi orjien orjia. Palauttakaas nopeasti mieleenne, keitä ovat seemiläiset. Eli oli Seem, tämä Jaafat ja Haam. Seemiläiset on arabeja, juutalaisia, eikö niin? Seemiläiset kansat, josta tämä tarinakin kertoo, kirja. Jaafat, ketkä ne oli? Suomalaisia, aivan oikein. Ne oli eurooppalaisia, Euroopan kansat, ne on valkoihoisia. Ketkä oli nämä Kaanan kansat? Ne oli afrikkalaisia, etiopialaisia, libyalaisia ja niin poispäin. Mun on pakko sanoa, että se ei maistunut mulle se tarina. Se on kohtuuton. Se Jumalan valitun Noan raivo kuopukselleen. Hän syyttää sitä tämän isänsä hävyn nähden kuopuksen lasta. Ja kiroaa sen lapsen sukulinjan orjien orjaksi. Mä jatkan lukemista siellä Hiivisniemen aukio. Onko se 2i muistaakseni? Mikä se oli? E. Äiti sanoi. D. Me asuttiin D:ssä, mutta Tyynemummi asuu missä? Meidän osoite oli D. Mä nyt sanon, siis voi olla, että tämä on väärä todistus, jos sitä ei pitäisi täällä sanoa, mutta minun mielestä oli I. Oli miten oli. Me jatkettiin näitä veljestarinoita, Kain ja Aabel. Sitten tämä kolmikko. Siitä mennään vähän eteenpäin. Tulee yksi klassikoista. Jaakob ja Esau. Äidin masinoima. Täytyyhän tähän syytetyksi saada myös nainen. Äidin masinoima petos. Eikö niin? Esau anastaa Jaakobin esikois... Tai toistepäin, anteeksi. Jaakob anastaa Esaun esikoisoikeudet. Ja sitten se pakenee se Jaakob. Ja siellä käydään vähän ihmiskauppaa. Muistatteko Raakel, Lea? Luetteko te näitä juttuja? Ne on muuten aika häijyjä, kun niitä oikein lukee semmoisella kriittisellä mielellä, niin siellä on kuule vähän pohdittavaa yhdelle, itse kaikille meistä. Eikö niin se meni sen Laabanin luokse? Ja Laaban ensin, siis ihan, mä en viitti käyttää sitä sanaa, kun olemme Herran huoneessa, mutta no sille on katukielisempikin ilmaisu, mutta siis petti tätä Jaakobia. Eli ensin tuli väärä vaimo, tämä Lea. Ja sitten lopulta yhteensä 7+7, 14 vuoden orjuuden jälkeen, niin saa sen Raakelin. No Jaakob niin ikään tekee tämmöisen karitsatempun. Eikö tehnyt? Eikö niin? Siis tämmöinen karjakeinottelija ja voitti pelin ja karkasi sieltä omaisuuden kanssa. Ja käy niin, että Laaban tulee hänen kimppuunsa yhdestä suunnasta ja toisesta tulee tämä petetty esikoinen Esau. 400 miestä mukana. Jaakob lähettää ilmeisesti lepyttely mielessä. Hän lähettää lapsensa ja vaimonsa sinne Esaun armeijan ulottuville sen kahlaaman yli. Ja tekee tiliä oman tuntonsa kanssa. Painii ja tulkinnat vähän vaihtelee joko enkelin tai itse Jumalan kanssa. Mikä oli? Tänne tarjotaan lääkäriä. Saarnaan tulee pieni tauko. Onko kaikki kunnossa? Hyvä, että avasit suusi. Mä ajattelin, että ei se Jaakob lääkäri ollut. No, noin pitää toimia. Nyt on muuten hyvä hetki sanoa seuraava asia. Penkeillä istuu joitakin ihmisiä, joilla on paremmat jalat kuin ne, jotka seisoo. Tämä ilta on saanut alkunsa Teemu Laajasalon, minun ja Juha Tapion yhteisestä pohdinnasta siitä, mitä tarkoittaa radikaali lähimmäisen rakkaus. Jotta me onnistumme ystävät yhdessä, niin just noin Miika. Välillä voi vaihtaa paikkaa ja helpottaa sitä vielä enemmän kärsivää lähimmäistä. Mä tiivistän saarnaani. Siinä tuli anteeksianto. Siis sekä Laaman tekee sovinnon, että erityisesti Eesau. Et se, mitä mä yritän kertoa, on se, että näissä veljesvihatarinoissa ilmi selvästi se anteeksiannon ja kohtuullisuuden määrä kasvaa. Me tulemme Joosefiin, eikö niin? Jossa isoveljet myi tämän pojan orjaksi. Niitä ärsytti se pojan laskupää ja nokkeluus ja älyllinen ylivoima, niin ne kosti sen pojalle ja myi sen sinne Egyptin orjaksi, mutta siellä se poika nousi Faaraan valmennuskonsultiksi ja pääsi hyvään asemaan, ja sitten kun tuli nälähätä, niin palataan sinne. Tai nämä joutui lähteä hakemaan apua, nämä Joosefin veljet, jotka olivat jo epäilleet tai tienneet varmasti, että Joosef on kuollut. Joosef itkee siellä, hän on siis käskynhaltija, eikö niin? Hän itkee siellä verhojen takana, koska hän ilahtuu veljensä näkemisestä, mutta hän ei ole vielä kyennyt tekemään sovintoa. Mutta lopulta siitäkin tulee sovinto. No, siellä on Mooses ja Aaron, ja me mennään koko tämä matka aina Luukkaan evankeliumin tuhlaajapoikaan. Tuhlaajapojassa, siis Jeesushan vetää sen tuhlaajapojan. Ensinnäkin siinä ei mainita sanaa tuhlaajapoika, se on siis myöhemmin tullut ilmaisu, mutta Jeesus ennen tätä tarinaa, hän kertoo kaksi tämmöistä lämpäritarinaa. Hän kertoo, eikö niin, siitä kadonneesta lampaasta. On 100 lammasta, yksi katoaa, pannaan 99 turvaan ja tehdään kaikki, mikä voi tehtävissä on, ja tuodaan se yksi lammas turvaan ja sitten pidetään juhlat. Sitten hän kertoo tästä, kun 10 kolikosta katoaa yksi ja pitää siivota koko kämppä, että löytyy. Mutta nämä on lämpäreitä. Se itse tuhlaajapojan tarina on mielenkiintoinen, koska kun sitä lukee sen pitkän kaaren läpi, niin alkaa ymmärtää, että mihin se meitä velvoittaa ja mitä se tarkoittaa meidän tämänpuoleisen elämän kannalta. On siis isä, joka tarinassa edustaa, siis se on tietenkin vertauskuva, se on Jumala. Ja on tämä kuopus. Sekä esikoiset että kuopukset epäonnistuneissa veljessodissa, mutta kuopukset useammin kuin esikoiset. Mä oon semmoista pientä kirjaa pitänyt siitä. Ja huomannut, että kuopukset on vielä huonompi kuin esikoista. Hän kertoo isälleen, että itse asiassa voisin ottaa sen taivasosuuden nyt. Itse asiassa se, että olet elossa, ei ole mulle niin tärkeää kuin se omaisuus, jota vartioit elossa ollessasi. Että voisiko saada siis minulle kuuluvan perintöosan? Joka on itsessään loukkaus, eikö niin? Sitten siinä tarinassa tapahtuu jotain, mitä siinä ei kerrota. Me voimme pohtia, mitä siinä on ehkä tapahtunut. Nimittäin siinä sanotaan vähän ajan kuluttua. Tämä nuorempi poika kasaa sen omaisuutensa ja karkaa sen kanssa viettämään irstasta elämää porttojen kanssa. Yhdistän tässä vuoden 1992 ja vuoden 1933-1938 raamatukäännöksiä, mutta kaikki käy teille. Jotain tapahtuu siinä välissä, ehkä ne riitelee. Koska alkuun hän vaan haluaa ilmeisesti aloittaa itsellisen elämän, omavoimaisen ja isästään riippumattoman elämän sen isän antamalla perintöosuudella, mutta nyt hän lähtee pois. Menee minne menee, mutta viettää siis holtitonta tai sitten vanhemman käännöstäkin mukaan irstasta elämää. Uudessa käännöksessä puhutaan myöhemmin portoista, tosin se on veljen herjausta. Kaikki rahat menee ja sinne tulee lama. Hän joutuu sikopaimeneksi, joka tietenkin sen ajan maailmassa on ollut aika alentavaa tämmöiselle hyväosaselle. Ja kun sioille syötettiin palkoja, niin hän ei saanut näitä syödäksi. Jolloin hän alkaa miettiä, että hänen isänsä palvelijat ovat paremmassa asemassa kuin hän, isänsä poika, sikopaimenena kaukaisella mailla. Ja hän alkaa katua. Samalla tavalla kuin Jaakob, hän päättää tehdä paluun. Odotti siellä mitä tahansa. Hän ajattelee, että hän voisi ryhtyä isänsä palvelijaksi eli orjaksi, jos saisi parempaa ruokaa, edes sitä mitä siat syö, kun on kova nälkä. Kun hän tekee paluuta kotiin, niin isä näkee hänet kaukaa. Tahdon ajatella, että se isä seisoo talonsa katolla ja kaipaa poikaansa. Hän suree sitä kadonnutta poikaansa. Hän näkee pojan kaukaa. Hän juoksee, siinä sanotaan, hän juoksee poikaa vastaan. Joka on siis oman arvokkuuden näkökulmasta. Siinä status laskee, jos, eikö niin, talon herra juoksee tämmöistä tuhlaajaa poikaa vastaan. Syleilee, suutelee hellästi. Henry Nouwenilla on kuuluisa maalaus, missä tämä hyvin arvokas samettiviittaan pukeutunut isä sen syleilyn ja suutelun jälkeen ilmeisesti poika on pudonnut polvilleen, siis siitä helpotuksesta, liikutuksesta, isän luokse palaamisen tunnekuohusta. Hän on pudonnut polvilleen ja siinä Henry Nouwenin maalauksessa se isä pitää poikansa harteilla molempia käsiään. Kysyin eilen vaimoltani Virpiltä, kaivoin sen siis maalauksen esiin tietokoneen ruudulle ja vein Virpi kylvetti lapsia. Ja mä sanon, tässä on Henry Nouwenin kuva tuhlaajapojasta. Mikä tässä pistää sinun silmääsi? Virpi katsoi ja hän sanoi, että tuo toinen käsi on naisen käsi. Katsokaa sitä kuvaa. Siinä on miehen käsi, se on leveä. En valitettavasti pysty näyttämään teille. Konsulttikäsi on tämmöinen. Mutta se on siis leveä, se on niin kuin miehen käsi. Ja toinen on semmoinen siro, naisen käsi. Koska täällä on jo yksi pyörtynyt, mä en avaa tätä teemaa syvemmälle. Mä palaan tähän tuhlaajapoikatarinaan. Tunsin valtavan houkutuksen. No niin, no siinä on isän ja äidin kädet. Pojan kotiinpaluun kunniaksi pojalle käsketään antaa sormus käteen, kengät jalkaan, teurastaa syöttövasikka. Pitää juhlat. Pojan isoveli, tämä kuuliainen, uskollinen, isän eteen, tunnollisesti raatanut, kunnon poika. Palaa töistään, kuulee karkelot, kysyy palvelijalta, mistä on kysymys. Hänelle kerrotaan, että tämä hänen sikapikkuveljensä on palannut kotiin, sieltä haistenkin. Ja on teurastettu syöttövasikko, jolloin tämä isoveli saman tien muistaa, että hän ei ole saanut edes tämmöistä vuohipahasta. Tai siis on sentään sen saanut, mutta ei sen enempää. Eli siinä on hirveä ero hänen mielestään siinä, miten hänen juhliaan ystäviensä kanssa niin kuin nostetaan ja miten tämä tuhlaajapoika saa. Se kovettaa ja tekee osattomaksi ja tämä isoveli vaatii isänsä tilille tästä. Omasta uhrauksestaan, pojan petoksesta tai pikkuveljen petoksesta, pikkuveljen saamasta palkkiosta ja hänen ilmanjäämisestään. Johon isä vastaa, että kaikki mikä on minun, on jo sinun. Tämä on tarina armosta. Ja mun ajatus on lyhyesti koittaa näyttää teille, että tämä asia ei ole ensisijaisesti pelastusopillinen. Ja jos jonkun mielestä on ensisijaisesti pelastusopillinen, niin teidän onneksi täällä jaetaan tänään ehtoonne. Kirkkoherra huolehtii tästä pelastuksesta ja mä huolehdin tästä saarnasta. Pakko kysyä tässä vaiheessa, miten siellä voidaan siellä lehterillä. Voidaanko hyvin jo? Kiitos. Joo, tuo oli aiheellista. Eli jos pystytte vaikka vaihtaa, menkää te uskolliset ja hyvin palvelleet ja ajoissa tulleet ulos sinne pakkaseen, minne ei kuulu mitään, ja päästäkää ne kylmässä olevat tänne sisään, niin eikö niin? Tämä on tuhlaajapoika, tämä on radikaalia lähimmäisen rakkautta. Tätähän me ollaan tänne tultu todistamaan ja kokemaan. No jaa. Tämä tuhlaajapoika kertoo armosta. Ja sen armon syvällinen ymmärtäminen muuttaa meidän elämäämme tässä ja nyt. Siis tänään, tänä iltana. Tästä eteenpäin. Ja tämä on varmasti jo monen teistä tähänkin asti tapahtunut. Eikö niin? Ihmeellinen kokemus, miten se armo muuttaa loppuelämää, miten se kantaa. Suomen kielessä sana armo, niin kuin me tiedämme, että on kaksi hyvin köyhää kieltä. Toinen on suomen kieli ja toinen on ruotsin kieli. Ja molemmissa on hyvin vähän sanoja ja ilmaisut on, no okei, Suomessa on näitä onomatopoettisia ilmaisuja paljon, mutta eikä mennä siihenkään, kun ollaan herrahuoneessa. Mutta esimerkiksi englannin kieli, joka näissä hengellisissä asioissa toki on rikkaampi, koska sanavarasto on laajempi. Siellä on kaksi armoa. On mercy ja grace. Ja mä oon ajatellut näin, että ei ole ihan mun yksityisajattelua, niin kuin ei mikään muukaan. Mutta mä oon ajatellut näin, että ensinnäkin armossa on kysymys kolmesta asiasta. Yksi. Me emme todellakaan saa ansioidemme mukaan. Kaksi. Me todellakin saamme enemmän kuin ansaitsemme. Ja kolme. Aina voi aloittaa alusta, palata kotiin. Löytää tiensä takaisin siihen ykseyteen. Pois sieltä harmatiasta. Yksi. Me emme saa ansioidemme mukaan. Ei tuhlaajapojan kuopus, ei Jaakob ja vielä vähemmän me. Me elämme yhteiskunnassa, joka on täynnä armoa. Meillä on systeeminen armo, jota kirkkoisä Augustinus silloin 400-luvulla. Hän sanoi, että siinä teoksessaan De Civitate Dei, eli Jumalan valtakunnasta, hän sanoi, että koska se Jeesus ei tule ilmoittamassaan aikataulussa takaisin, niin kuin ei tullut, meidän on tuotava se Jumalan valtakunta ihmisten keskuuteen. Hän käski rakentaa uuden Jerusalemin, mistä me puhumme televisiossa. Ajatus siitä, että on yhteiskunta, joka rakentuu armollisuuden varaan. Minulta kysyttiin tänään Twitterissä, että aiotko puhua siitä epäoikeudenmukaisuudesta ja kaltoinkohtelusta, joka kohdistuu tähän vanhempaan veljeen. Mä vastasin, että ei vanhempaa veljeä ole kohdeltu kaltoin. Ei hyvä osaista kohdella kaltoin, jos huono-osaiselle annetaan armoa. Ei se ole kaltoin kohtelua, että me säälimme, tuemme, nostamme niitä, jotka eivät sitä pysty ansaitsemaan. Eli armossa on kolme osaa. Yksi, meille ei anneta ansioidemme mukaan. Palaan tähän vielä, tämän saaraan aivan lopussa. Mä näytän, että tämä on totta myös tässä niin kuin tutkimuksin todennettavassa, siis siinä todellisuudessa, jossa meidän tulisi uskaltaa elää todeksi näitä radikaalin lähimmäisen rakkauden teemoja. Me saamme myös enemmän kuin mitä me itse pystymme ansaitsemaan. Siis meistä joka ikinen on saanut sanomattomasti enemmän kuin mitä omilla teoillaan tai kyvyllään tai edes onnekkuudella on onnistunut itselleen ansaitsemaan. Ja sitten tämä viimeinen, tärkein, aina saa aloittaa alusta. Aina voi palata kotiin. Ja jatkaa niin kuin mitään kamalaa ei olisi oikeasti tapahtunut. Minulle lähetettiin Malcolm Gladwellin kirja. Englanniksi se kirja on David and Goliath. Varmaan käännetään suomeksi David ja Goliath. Ennen kuin se julkaistiin, sain sen kirjan luettavaksi ennen kuin se julkaistiin. Ja sen kirjan lopussa on tarina, joka minun mielestäni on tämän tuhlaajapojan opetus, joka auttaa meitä ymmärtää, kuinka meidän tulisi elää jotta me pystyisimme antamaan anteeksi maailman epäoikeudenmukaisuudelle ja liittymään siihen, muistaakseni 1600-luvulla eläneen Spinozan ajatukseen, että ihminen kiukuttelee Jumalalle ja väittää Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi, koska hän ei ymmärrä rakkauden todellista olemusta. Tämä Malcolm Gladwellin kirja David ja Goliat, siellä lopussa on kammottava ja hyvin opettava tarina. Ja nämä Raamatun tarinat on kammottavia, sietämättömän ristiriitaisia, kohtuuttomia, julmia. Ja niin on todellisuus. Ja me voimme ylittää sen kauhun tällä armon käsitteellä. Siinä on tarina Mike Reynolds-nimisen, mä sanon sen nimen sen takia, että hänen kauttaan löytyy lukemattomasti lähteitä. Mike Reynolds-nimisen isän kohtalosta ja siitä seuranneesta 20 vuoden jättiläismäisestä ihmiskokeesta. Ja sitten siinä on toinen tarina, joka kohdistuu äitiin, ihan toinen ihminen, William. Wilma Derham. Tuleehan se sieltä, kun pyytää kauniisti. Mike Reynoldsilla oli Kimber-niminen tyttö, joka murhattiin kirkkaassa päivävalossa heinäkuussa 1992. Kaksi tämmöistä ehdonalaisvankia, huume, narkomaani, tämmöistä taparikollista, murhasi tämän tytön, ampui päähän ja isä piti tyttöä kädestä. Mä muistelen, että siinä tarinassa kerrottiin, että siis useita päiviä. Ja isä päätti, että tämä ei voi jatkua. Että rikolliset juoksee vapaana ja murhaa näitä Kimber-tyttöjä. Hän käynnisti uskomattomien mittoihin nousseen kansanliikkeen Kaliforniassa, jonka seurauksena vuonna 1994 säädettiin tämä kuuluisa Three Strikes-laki, eli kolmannesta rikkomuksesta sut pannaan vankilaan loppuelämäksi, 25 vuotta tai loppuelämä. Moni teistä on kuullut tämmöisestä. Ja toden totta siis rikostilastot muuttuivat. Murhat romahti 41%, raiskaukset 10%, ryöstöt 39%, murrot 40%. Valtava romahdus rikostilastoissa. Kun siihen mennessä Kaliforniassa oli murhattu 12 ihmistä päivässä, niin tämän Mike Reynoldsin ristiretken ansiosta vain 6 ihmistä menetti henkensä toisen ihmisen käden kautta. Nythän tämä herättää meissä ajatuksen, että pitäisi olla kovempia rangaistuksia rikollisille. Ja tämä Mike Reynolds sitten sanoo, että, niin, että hänen ansiostaan paha on vähentynyt hänen kotiosavaltiossaan. Kuitenkin on paljastunut, kun tätä asiaa on tutkittu tarkemmin, se ei johdu tästä Three Strikes and Out-lainsäädännöstä. Ja itse asiassa tiedetään, että se synnyttää enemmän rikollisuutta ja sosiaalista pahoinvointia. Isä lähti kostoretkelle ja tuhosi kokonaisia kaupungin osia ja seutukuntia. On toinen vanhempi, jonka tytär murhattiin, eli tämä Wilma. Ja hän päätti antaa anteeksi. Kun tätä tarinaa lukee rinnakkain, niin tämä, joka ei antanut anteeksi, vaan halusi oikeutta, tuhosi oman elämänsä ja aivan kirjaimellisesti satojen tuhansia muiden ihmisten elämän ilman, että sillä oli todellista tästä johtuvaa seuraamusta rikollisuuteen. Ja vastaava sitten tämä Wilma, joka vaan, hän oli mennoniitti, siis hänen uskonsa perustuu anteeksi antamiseen. Hän sai pitää perheensä, terveytensä, järkensä, Jumalansa. Olen monessa yhteydessä sanonut, että armo on kaikkien johtamisinnovaatioiden äiti. Se ajatus, että kaikkia kutsutaan mukaan, sitä osallisuutta jaetaan, vaikka sitä ei pysty ansaitsemaan, kaikista rikkeistä ei tarvitse täysimääräisesti rangaista, saa aloittaa alusta ja kotiin voi aina tulla takaisin. Mä oon painunut näiden ajatusten kanssa 40 vuotta. Mä oon 40 vuotta pohtinut tämmöisiä, siis yötä päivää, ja mä oon kova poika lukemaan, ja mä juttelen fiksuja ihmisten kanssa. Ja, minun tunne-elämä on rakentunut niin, että nämä mun vietit käskevät kostamaan, rankaisemaan, hakemaan oikeutta. Mä oon paljon mieluummin itse oikeassa kuin onnellinen omaksi pahakseni ja ympärillä olevien ihmisten pahaksi. Eli se, miten mä asiat tunnen, ei ole se, mikä on vienyt mua eteenpäin. Mutta se, mihin mä päätän uskonvaraisesti luottaa. Eli tähän ajatukseen, että kun se tuhlaaja poika, se huopus palaa sieltä porttojen seasta sieltä haisevana, sille kuuluu antaa anteeksi. Et miten tämä liittyy tähän lopulta tähän Jumala-käsitykseen, jota mä oon pitänyt siellä vanhassa testamentissa aika julmana ja kohtuuttomana? Vanhassa testamentissa on profeetta, Jesaja. Se on se 63. luku. Siinä on semmoinen aika kaunis säe, jossa kerrotaan tästä kärsivästä Jumalasta, siis siitä Jumalasta, jolla itsellään on ahdistusta ja tuskaa sitä lastensa hädästä johtuen. Se menee suurin piirtein näin. Ja kaikissa heidän ahdistuksissanne myös hänellä oli ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapautti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Se lupaus on jo siellä. Ja sitten ne, jotka on kiinnostuneita tuon puolisesta, voi miettiä, mitä tämä tarkoittaa, tämä kasvojen enkeli, joka on muuten taitavasti hävitetty sieltä 92 käännöksestä. Jollakin teistä on Raamattu 33-38 käännös, niin se löytyy sieltä, tämä muoto löytyy sieltä. Musta on käsittämätöntä, että me ollaan täällä tänä iltana. Mutta paljon käsittämättömämpää on se, että mä näen, että ihmisten keskinäinen hyvä tahto on voimakkaassa kasvussa. Me eletään taas, ystävät, kohti armollisempia, anteeksiantavampia, suvaitsevampia. Niin kuin sä, Juha, laulat, siis ihmiselle parempia päiviä. Ja se johtuu tästä meidän oikeuskäsityksen korvautumisesta rakkaudella ja anteeksiannolla. Sen ytimessä on tuhlaajapojan isän päätös luopua siitä korskeudestaan ja arvostaan sen surkeasti eksyneen poikansa puolesta. Ja kun Teemu kysyi suorassa lähetyksessä, onko mun mitään asiaa näille sun lampaille? Tämä oli asiani. Näin on. Aamen.